Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 16 февруари. Аз съм Илияна Беновска. Темата е: с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 148 дни преди следващите парламентарни избори? 23 години след 10 ноември, след нападението в сърцето на София, НДК срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, след първия референдум в България след падането на Берлинската стена, след стрелбата по подсъдимия Златомир Иванов баретата в подножието на съдебната палата, в краката на главния прокурор, след противоконституционното и противноправно заявление на вицето и МВР министър Цветанов, че подсъдимите трябва да си седят в затвора, докато ги осъдят. Или може би докато ги оправдаят, господин Цветанов. След като премиерът Борисов заяви, че евроатлантическото партньорство САЩ България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-ро народно събрание. След като посланник Марси Рийс пък заяви, че САЩ очакват политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган и стрелбата по баретата, както и отговори на Борисов, че евроатлантическото партньорство САЩ България няма да приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-ро народно събрание, защото отношенията са дългосрочни и ще стават още по-силни. Свободата на медиите е много важен фактор за по-здравословното функциониране и демократичните институции и е изключително важно те да функционират добре по време и преди избори. След като България падна на световното дъно, 87-о място по свобода на медиите в доклада на Репортери без граници, след като министърът на вътрешните работи Цветанов съобщи на консултативен съвет по национална сигурност, че атентатът в Бургас е дело на Хизбула, след дебатът в Европейския парламент за върховенството на закона и свободата в България, след като вице-президентът на Европейската комисия Нели Круз изостави българските медии, след като министърът на вътрешните работи Цветанов съобщи, че Холандия вече не е против България в Шенген, но Йохен ван Обстал, говорител на държавния секретар по правосъдието и сигурността и министър на имиграцията Фред Теевен, пък съобщи, че не е решено още за смягчаване на холандската позиция. След като вице-президентът на Европейската комисия Вивиан Рединг защити правата на българите да пребивават в Англия. След като 41-то народно събрание прие нов изборен кодекс. След като България се вдигна на протести срещу цените на монополистите. След като БСП и ГЕРБ и лидерите им Бойко Борисов и Сергей Станишев се изравниха по рейтинг. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 и за кого ще гласуваме ние? С това изложение на фактите само от последните 20 дни. Казвам добър ден на госпожа Снежана Димитрова от политическа партия Нова алтернатива. Здравейте!
Здравейте! Добър ден на вас и на вашите слушатели.
На фона на това, което изредих, госпожа Димитрова, къде сте вие, Нова алтернатива, в позицията си?
Нова алтернатива със сигурност има и ние със сигурност не сме от тези, които се радваме да чуем всичко онова негативно, което вие изброихте.
Нищо негативно, това са фактите.
Това са негативните факти, до които ни доведе едно управление, което не се основава на професионализъм, на визия за развитие, на обединение и на онова, което е най-доброто от хората да бъде изкарано на повърхността, а се основаваше на отрицание, на заклеймяване, на всички ниски страсти, които могат да бъдат изкарани от хората, и всъщност това доведе до тук, че сега сме в безпътица и в пълна безперспективност по регионите, от които ние се върнахме тази нощ, от един най-забравен регион в Видин, където е пътят ни през България за Запада.
Това е най-бедният край, вероятно, на Балканите.
Да,
може би в Сърбия има някой ъгълче по-бедно, но това и за България е най-бедният край.
За съжаление е така, така че алтернативата, която задава политическата ни партия Нова алтернатива, е първо професионализъм. Тези, които вземат решения, да имат за себе си доказан опит, че те могат да се справят с това. Това е и правителството, което доведе до смени в ключови политики, политически решения, да вземат хора, които нямат нито подготвеността за това, нито визията за това как реално да излязат от проблемите. А второто, да, което ние бихме искали, е да се погрижим малко за градовете извън големите градове, в които сега започва концентрацията на инвестициите от европейските средства и от бюджета националния, а да се погледне малко на тези хора, които живеят в забравените ъгълчета, кътчета на страната ни, а всъщност оттам се очаква да осигурим ние някакво препитание за бъдещето и благоденствие за хората, а всъщност регионалната политика е изоставена на последно място в този мандат.
така е. Миналата седмица изучихме и една ваша кръгла маса, която се произнесоха много тежки, но аналитични слова. Вашият лидер даже каза, че ние сме вече съучастници, живеем в една дефектна демокрация. Кръглата ви маса беше озаглавена върви ли България към диктатура, нали така?
Да, естествено е така логично господин Николай Цонев да изрече тези думи, защото той беше много ярък пример на това как един човек може да бъде обвинен и преследван през телевизията, а не със средствата на реалната съдебна система и на законността в тази страна. В крайна сметка е изключително неприятно, да е меко казано, да се раздава правосъдие и да се кадрува в една съдебна система, която се очаква да работи безпристрастно и да реално да прави онази, да въздава тази справедливост, която хората очакват.
Така е.
Така че демокрацията е нещо, което е основано на законност, на принципи, на разделение на властите, на отговорността на всяка една власт, която трябва да поеме, на отчетността, която трябва да даде всяка власт пред хората за това как си върши работата. И когато една власт вмества вмешателство в друга власт, тогава вече се размива не само отговорността, ми се зацапва не само демокрацията, вървим към една авторитарност на управлението, която в никакъв случай не може да води до резултат. Това не е слънце, което може да огрее във всичките форми на държавното управление. В крайна сметка за това има власти, които носят отговорност. И ние сме за това.
Вие лично, госпожо Димитрова, сте експерт в областта на публичната администрация и управлението на човешките ресурси. Бяхте и на ръководна позиция в администрацията на Министерския съвет на Република България, дори и в началото на управлението на Бойко Борисов. Каква е оценката ви за работата на администрацията на ГЕРБ?
На първо място фактите говорят сами по себе си за на какъв професионален опит се осланя това управление, с което аз съм дълбоко несъгласна. Не е проведен нито един конкурс за вход в държавната администрация на хора, които да заемат стартовите позиции и да влезат в управлението по един прозрачен конкурсен принцип, в който имаме анонимност на кандидатстването, за да може наистина да бъдат отчетени качествата на хората, които са кандидати. На този етап нито такъв конкурс е провеждан през този мандат, нито конкурс пък за хора, които са с неравностойно положение и имат своето място в управлението, защото те най-добре могат да правят политики за хората, които са различни от нас. Това са хора с увреждания, хора от малцинствата, хора, които са в социална изолация и те нямат равен достъп до държавното управление. В този смисъл няма как да очакваме, че в администрацията работят хора, които са професионалисти. В администрацията, особено на ключови позиции, това управление разбира да работят хора, които са лоялни не към държавата, а към един човек, на който са сложили портрети на техните бюра. Ако вие влезете в администрацията, отчаиващо е положението. Бойко Борисов се усмихва от всяко бюро на чиновник. На къде вървим?
Няма лошо, аз си го харесват.
И това е чудесно, да си го сложат вкъщи. Това по-скоро
покрива презрежност. Това е най-малкото извращение с извинение.
Така е, но е определено.
Ако преценим, че са повече жени там, де са седнали по бюро, да предполагам, че жени си го сложили, защото си го харесват. Нали знаете, че това е мачо, там харесва се на жените.
Не бих казала. Мисля, че това е показателно, че това е пътя, по който можеш да влезеш във властта.
И мъже ли си го слагат на бюрото?
Всеки, който иска да направи кариера, знайки, че това е пътя. Последните дни видяхме нещо друго.
И няма си сложат портрета на Станишев, нали се сеща?
Ами, в крайна сметка можеше да си сложат портрета на Станишев в миналия мандат, тези, които бяха влезли през входа на БСП. Но това не беше така практика в администрацията. Така че, мисля, че това е едно ново явление, което трябва да се отбележи, че...
Има култ към личността на Бойко Борисов, да. Не мога да се отрече, но може би трябва да ви кажа тук Скоро един от бившите високопоставени държавници по друг повод, няма да кажа цялото изречение, което ми каза, но първата част беззвучаше така. Бойко Борисов може да го обвинява в каквото и да било, но той си е постигнал тази позиция. Нали? Избране. Да.
Няма нищо лошо. Това не означава...
Това означава много работа и че народа си е избрал такъв, какъвто му допада.
Аз съм човек, който съм склонна да приема, както и нова алтернатива, да даде, разбира се, оценката положителната за този, който е успял в някаква посока и в един определен период от време. Обаче успеха е нещо, което е много относително. То бързо се променя, когато не направиш това, което си обещал и това, за което си дошъл. Тоест, ако Бойко Борисов е влязал във властта с определени послания към хората и не ги е изпълнил, единствената оценка пак хората я дават.
Не ми кажете едно правителство през последните 20 години, което е обещало и накрая пък е взело, че си изпълнил обещанието, че аз не се сещам.
Ами естествено, заради това и те си получават заслуженото. Нито едно правителство не повтаря мандата си. Няма да го повтори и това. Защото всички излъгват надежди на хората. Проблема е друг. Проблема е, че...
А тия хора, що се оставят да се лъжат, че не мога да разбера? Аз може ли да ми отговорите? Вие сте човек аналитичен с много опит така съприкосновението с човешкия ресурс, ако мога така да се изразя грубо. Що тия хора се лъжат, се не могат да направят вярната преценка? И интересно ми е, някоя партия ще има ли силата, например, ето нова алтернатива, да поставите критериална система, която може дори да ви рискува главата, да ви отхвърлят избирателите, но да им кажете, избирайте си политиците по А. грижа за социалната държава, Б. грижа за образованието, В. честност, почтеност и не знам какво си, така нататък мога да изреждам до утре.
Разбира се, аз смятам, че всеки човек в желанието си да се случи нещо добро дава шанс и надежда някой да го оправи. Проблема на българите, че очакват някой да го оправи.
Не използвайте този глагол, че той звучи страшно.
Включително на мен. Иска ми се някой да ни помогне от някъде, но няма начин това да се случи, ако ни не се вземем в ръце. На кого и как да вярват хората? Ами първо да четат историята, след което да чуят не обещанията, а всеки един явяващ се на избори трябва за себе си да има достатъчно основание да се повярва, че той знае как да поведе хората. Той знае какво точно трябва да бъде направено. Какво точно може да бъде направено с тази страна, могат да го кажат хората, които са го правили. Да. Хората, които го говорят, са хора, които са хора на телевизията. В край на краищата тази телекрация, се надявам да я изживеем, а и тази сервилност на медиите да показват онова, което е хубавото, онова, което всъщност е удобно за управляващите, без значение в кой период от време. Самите медии трябва да регулират себе си, защото колкото и да са хубави посланията, които ни дават...
Не искат бе, госпожа Димитрова, те хубаво се регулират. Аз ще ви го обясня много ясно, за да стане още веднъж да болезнено хиляден път. Те се обръщат като слънчогледи към слънцето. Това е. Много малко медии дръзват да проявят една критична, но аналитична, забележете, позиция. Не така опозиционно говорене, защото някой друг ми е платил да говоря срещу властта, защото такива са фактите.
Ами на мене ми се иска, когато отидат сега да открият Дунав мост 2, а медиите, да снимат пътя, по който отиват до моста, защото е много лесно да кацнеш с хеликоптер, за да откриеш моста, а много е трудно да преминеш по целия този път, включително да се ориентираш по табелите, които са поставени. Аз наистина препоръчвам някои...
Ами аз веднага ви приемам идеята. Знаете ли какво ще направя? Ще направя на лайв. Ще се кача от тук на колата.
И го заснемете.
Не, и ще разказвам по пътя какво ми се случва и как ще се ориентирам. Но и това много би било интересно, защото аз съм съгласна с вас. Това е така факт. Но не може да отречете обаче, че пък имаме магистрали наистина, харесва, не харесва, които вече ни отвеждат бързо до...
Къде?
Еми, добър.
До Петолъчката. А тя къде води?
И до Бургас после как стоят нещата?
Когато дойде.
когато дойде.
Тоест, много е лесно да се строи върху готово проектирано. Аз бих искала в края на мандата да чуя отчет за изпълнението на програмата на това правителство, в който да ни кажат за следващите правителства, за живота на българите, за в бъдеще.
Аз още лятото помолих Бойко Борисов публично да направи отчет преди ваканцията. И така, сега не знам дали знаете какво се случи. В момента тече 48-я конгрес на БСП. Тогава му казах на Бойко Борисов по повод доклада ни от Европейската комисия за мониторинга по правосъдие и вътрешен ред по механизма за присъединяване и сътрудничество, че може би е редно да кажа на хората, обещавам ви кръв, пот и сълзи, както Чърчил. Но сега Сергей Станишев произнесе тези думи.
Ами да, защото този мандат ще свърши, но живота ни в България няма да свърши. Колко нови пътища са проектирани, какво ще строят следващите правителства, това искам да чуя от премиера и от управляващите. Защото тези пътища, които сега се завършват, те са проектирани от преди много време. А сега трябва да се проектират нови, да се отчуждават нови територии, нови пътища, така че да ни изведат на други транспортни коридори. Това е важно, защото в крайна сметка ние не можем да мерим до носа си до времето, в което ние ще управляваме или ние ще бъдем на тази земя. Децата ни върват след нас.
Така, анализирайте приятия изборен кодекс, промените.
Изборния кодекс е една поредна така лъжа, която беше изречена още на самия избор на ГЕРБ, че това ще бъде основно промяната, която искат да дадат, така че хората...
От какво са недоволни? Опозицията надделя.
Аз съм недоволна от това, че вратичките за манипулиране на избора продължават да стоят. Първо, че именно в секциите е мястото, където трябва да се обработят резултатите, за да сме сигурни, че там това, което е гласувано, е влязло вече в информационните системи. Това нито е скъпо, нито е невъзможно. Това може да се случи, но не се случи. Второто, това, че разпределянето както на членовете на секционните комисии, така и участието в изборите само между тези, които са си парламентарно представени, също не е един демократичен подход. Би могло да мислят малко по-далече от носа си и тези, които са вътре в парламента, че те не са с запазените си места в парламента. Не се знае кой ще влезе в парламента. Да, традиция на България е такава, но според мен това можеше да излезе извън традициите на България, малко повече европейски опит. И трето, много е важно, когато хората са убедени, че техният глас има смисъл, те тогава отиват да гласуват. Когато те не са убедени, че техният глас има смисъл, защото може да бъде манипулиран, тогава избирателната активност рязко намалява. Това е дълг на всички политически партии, на всички политически сили да могат да пресечат всякаква възможност и да покажат на хората, че техния глас има значение и те трябва да отидат да гласуват. Това в този изборен кодекс не се случва. Както и отнемането на това хората да пренареждат листите. В крайна сметка говорим за силни лидери. Търсят ги в Европа, търсим ги в България. Абсолютен така начин да кажеш, че лидерството е важно за бъдещия период на развитие както в Европейския съюз, така и България, е да допуснеш хората да пренаредат листите, за да могат да усетят реалната им сила. Но това по никакъв начин не сработи.
Така, за да приключим този разговор на този етап, кажете ми какво предстои сега, какво планирате? Връщате се от Видин, какво правите нова алтернатива?
Нова алтернатива ще подготви една карта на българският бизнес, там, където той е погребан от всички управляващи до момента, това, което е имало като икономическо развитие и как той е рухнал. И разбира се, понеже нова алтернатива е партия, която дава алтернативите, а не партия, която отрича направеното от предишните, ние смятаме да представим и карта на алтернативите за развитие на бизнеса в страната. Това е една голяма наша кампания, която ще посетим всички областни центрове и ще представим нашата визия за икономическото съживяване.
Така, по отношение на изборите, на какво ще заложите най-вече? С кое вие ще бъдете отличени? Как ще се отличите, различите от другите?
Много е трудно в сегашната обстановка, в която се роят политически партии, инженерни проекти на големите играчи на политическия пазар, ние да предложим продукт, който да ни различи от останалите. Употребени са всички възможни начини и хората да бъдат излъгани, като тяхната надежда се експлоатира. Ние няма да обещаваме. Ние всъщност ще отидем на местата и ще покажем на хората, че се интересуваме от техните проблеми. Всъщност ще вземем техните проблеми, техните оплаквания, техните грижи и ще се опитаме тях да можем да решим.
Добре, това е много, много добър слоган и много добро начало на една предизборна кампания. Кога официално ще влезете в старта и остават 148 дни?
От 1 април стартираме кампанията. Очаквайте брандираните автобуси и местата за трибуните за народният глас, където ние ще слушаме хората и ще представим алтернативите си за техните проблеми.
Добре, благодаря много за този разговор. Желая ви успех.
И на вас всичко хубаво и на вашите слушатели най-хубави неща.
Благодаря ви. Разговаряхме с Снежана Димитрова от политическа партия Нова алтернатива. По голямата тема, по която разговаряме с всички политици днес, с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 148 дни преди следващите парламентарни избори.